Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 9 чэрвеня. Нашыя тэмы: ці парушылі закон беларускія міліцыянты, калі перадалі Амрыева расіянам? Беларускім кіроўцам не трэба будзе атрымліваць расійскія правы. Пад Магілёвам знайшлі 5-гадовага хлопчыка, скрадзенага порна-сеткай. Гэта і да іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна пятніцы 9 чэрвеня. Мурада Амрыева перадалі чачэнскай паліцыі. Спартоўца адразу павезлі ў Грозны для дачы паказанняў. Прычым бацькі Амрыева раней заяўлялі, што там яму пагражае смяротная небяспека. Нагадаем, што чэмпіёна свету па змяшаных баях Мурада Амрыева затрымалі ўвечары 7 чэрвеня на беларуска-украінскай мяжы. Пасля спартоўца адправілі ў Добруш. Адтуль яго перадалі паліцыі Расіі, дзе Амрыева подозраюць у выкарыстанні падробленага пашпарту. Аднак праваабаронцы лічаць, што спартоўца пераследуюць за яго заявы пра катаванні ў чачэнскай паліцыі. Пра тое, ці парушалі закон беларускія міліцыянеры, калі перадавалі Амрыева расіянам, высвятляў наш журналіст Зміцер Лукашук.
Вечером 8 червеня добрушские милиционеры передали гражданина России Мурада Амрыева своим российским коллегам. Передали, не глядя на то, что Амрыев выказал желание попросить у нашей краине политичного притулку. Про это он сам публично заявил журналистам про звокно Раус Добруша. Может, он просто не имел такого права? По словам начальника департамента по гражданству и миграции Алексея Бегуна, просить притулку у Беларуси могут усе, у тым лику и гражданин России, с якой у нас небыто союзная держава.
Просят все, кто угодно, почему нет? То есть это же фактически, ну, договор просто о равных правах граждан говорит, то есть там не предусматривает, что такая процедура есть. Но законодательство о беженцах говорит, что просить можно все. Они просят иногда.
Правда, прокомментовать конкретную ситуацию с Мурадом Амрыевым Бягун отмовляется. Кажа, что у яго нема на гэты конт ніякай информации. Глядим закон об предоставлении замежным громадянам и особам без громадянства статуса утекача додатков і часовай абароны ў Рэспубліцы Беларусь. Артыкул 5 гарантуе: грамадзяне, якія хадайнічаюць аб абароне, не могуць быць вернутыя альбо высланыя супраць іх волі на тэрыторыю дзяржавы, дзе іх жыццю альбо здароўю пагражае небяспека. Менавіта гэты артыкул узгаданага закона і быў парушаны ў выпадку з Амрыевым, сцвярджае праваабаронца Леанід Судаленка.
Сотрудники милиции должны были предпринять меры, пригласить представителей службы по гражданству и миграции, чтобы они приняли заявление и потом рассмотрели вопрос о предоставлении данному гражданину статуса беженца, поскольку он откровенно заявляет, что и не только он, а и его адвокат заявляет, и комитет против пыток российской НГО заявляет о том, что его жизни и здоровью на территории России угрожает опасность, да, а потом, если Беларусь бы отказала, он еще бы был предоставление статуса беженца, опять же, по национальному закону, он имел право на обжалование, в том числе в суде, решение об отказе, и только уже потом бы должна была быть запущена процедура экстрадиции. Вот как бы это выглядело. А так получается, что ему даже не дали ни малейшего шанса в разрез нашего национального закона, ни малейшего шанса попросить политическое убежище. И не допустили даже белорусского адвоката к этому человеку. Он бы через адвоката бы попросил бы политическое убежище.
Правоабаронца кажа, у дзеяннях белорусских правоохоўных органов есть порушение не только белорусского законодавства, але и международного, подписанной нашей краиной конвенции об утекачах. Вот только начальник Добрушского РАУС Владислав Гасымов стверджая, что ніякага притулку Амрыев не просил. Да и увогуле, мовляв, не у милиции его просить треба.
Ничего не просил. Политическое убежище ж так не просят. Наверное, же не идут на границу, а идут, наверное, какие-то организации, ведомства и так далее. Угу. Ладно, извините, не могу с вами поговорить.
Он ничего не просил.
Ничего не просил.
Магчыма, сітуацыю павінна расследаваць генпракуратура, орган, які сочыць за выкананнем законнасці ў нашай краіне. Але кіраўнік прэс-службы генпракуратуры Пётр Кісілёў кажа, што не гатовы каментаваць сітуацыю. Маўляў, яе павінны вывучыць адпаведныя спецыялісты, і толькі потым можна будзе нешта на гэты конт казаць. У той жа час стала вядома, Мурада Амрыева з расійскага ФСБ ўсё ж перадалі чачэнскім паліцэйскім. Абмеркаваць гэтую сітуацыю мы запрасілі ў студыю праваабаронцу Валянціна Стэфановіча.
Як у такой сітуацыі можа дзейнічаць чалавек? Начальнік Добрускага РУС сцвярджае, што не так просяць палітычнага прытулку не ў міліцыянера, а недзе ў нейкую міфічную там арганізацыю трэба нейкую звяртацца, адмысловую, відаць.
Ну, як он мог звяртацца ў нейкую адмысловую арганізацыю, калі чалавек быў затрыманы непасрэдна на мяжы? То есть ён быў затрыманы прадстаўнікамі беларускай улады, беларускай дзяржавы. Гэта былі мытнікі, у дадзеным выпадку потым яго прывезлі ў Добрускі РУС, і гэтыя супрацоўнікі міліцыі таксама прадстаўляюць беларускую дзяржаву. І ён меў магчымасць і права напісаць заяву аб прадастаўленні яму статуса ўцекача ці часовага прытулку ў сувязі з такімі от пагрозамі і абставінамі, пра якія мы з вамі казалі. Яму та магчымасць не была прадастаўлена. Мала таго, я паўтаруся, мы не дапусцілі да яго адваката. То есть это канкрэтнае супрацьдзеянне аказання правой дапамогі. Адвакат мог бы яму растлумачыць ягоныя правы, як што робіцца, подсказаць і так далі. Мала таго, ён, канешне, мог бы напісаць і заяву непасрэдна ў РУСе, калі б такая магчымасць была яму дадзена. Такой магчымасці дадзена яму не было. І я лічу, канешне, што гэта вельмі ганебны такой крок з боку беларускіх уладаў выдаваць чалавека фактычна на верную, ну, можа быць, нават і смерць. На сёння мы ведаем, што ён быў перададзены ўжо чачэнскай паліцыі, ёсць такая інфармацыя. Я лічу, што адказнасць за ягоны лёс, ягонае жыццё і здароўе таксама кладзецца і на беларускіх прадстаўнікоў беларускіх уладаў, беларускай дзяржавы, службовых асоб, якія дапусцілі вось такую вот перадачу, як яны это называюць, чалавека прадстаўнікам краіны, якія не могуць яму забяспечыць ні жыццё, ні здароўе.
Дзякуй. Я нагадаю, у нас у студыі быў праваабаронца Валянцін Стэфановіч, і гэта быў Зміцер Лукашук. Слухайце нас.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларускім кіроўцам, якія працуюць у Расіі, не трэба будзе атрымліваць расійскія правы. Пра гэта ў пятніцу заявіў пасол Расіі ў нашай краіне Аляксандр Сурыкаў. Як вядома, з 1 чэрвеня ў Расіі пачаў дзейнічаць закон, які забараняе працаваць шафёрамі, кіроўцам з замежнымі правамі. Сурыкаў прызнаў, што прымаючы такі закон, расійскі парламент улічыў не ўсе фактары. Восенню да яго прымуць папраўкі, яны дазволяць кіроўцам з краін Еўразіі эканамічнага саюза не атрымліваць расійскія правы. Пакуль жа урадамі Беларусі Расіі будзе прыняты часовы акт, які дасць магчымасць беларусам спакойна працаваць у Расіі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы. Раніцай 9 чэрвеня на гомельскай фабрыцы «Камінтэрн» супрацоўніца спрабавала сябе спаліць. Яе выратаваў мужчына, які аказаўся побач. Жанчыну даставілі ў рэанімацыю, у яе апёкі паловы цела. Вядома, што ў апошнія месяцы жанчына займалася афармленнем пенсіі і ў яе паўсталі цяжкасці з аднаўленнем стажу ў Расіі. Падпальвала я на сябе са словамі: «У мяне скралі 18 гадоў жыцця і стажу». Падрабязнасці ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
9 чэрвеня 55-гадовая прыбіральшыца гомельскай фабрыкі «Камінтэрн» Святлана падпальвае сябе на прахадной. Яна атрымлівае 50% апёка ўсяго цела. Жанчыну шпіталізуюць у рэанімацыю мясцовай бальніцы. Вось як здарэнне апісваюць у міліцыі.
На акт самосражения женщины и непосредственно сотрудника «Камінтэрна», ну, ее потушил, помог спасти. Все, и уже сейчас работает на месте следственно-оперативная группа. Все обстоятельства, назначаются экспертизы.
Ратуе жанчыну 36-гадовый прадпрымальнік Константин Канышаў, які паспявае накінуць на яе коўдру, якую знаходзяць у гардэробе прадпрыемства. Недаўна у 55-гадовай прыбіральшыцы завода памёр муж. Яна зарабляла каля 400 рублёў, працавала на «Камінтэрне» больш за 10 гадоў. У яе маглі быць праблемы з афармленнем пенсіі. Пра гэта распавядае адзін з супрацоўнікаў фабрыкі і знаёмы Святланы Аляксандр.
Получается, там что-то у неё с пенсией, с уходом на пенсию, там какие-то проблемы были. До того, как работать на фабрике, она работала в России, в Карелии где-то. И на фабрике как я понял по разговорам, по слухам, не хотели отправлять запрос туда, в Карелию, а сказали: едь сама в свою Карелию и собирай документы.
Гендиректор Коминтерна Петр Афонченко раней дал установшую характеристику работницы. Поводле его слов, у ее был годный заработок и все умовы для працы. Коллега Светланы Наталья каждый день бачила ее на праце. Никаких проблем не зауважала.
Счет того, чтобы там какие-то проблемы, я с ней была в шоке в полнейшем. Да, это увидела. Адекватный человек, нормально общались, этого вообще это непередаваемое ощущение. Я знаю, что у нее две дочери, внук этот вот там замечательно, как бы и на даче отдыхали, разговоры такие были, общение было нормальное.
Инший коллега Светланы Максим пригадывает, что финансовых проблем у ее не было. Заработок на фабрице платят у час, без затримок.
Так сказать, накопилось. Вот, и там, если бы одна была причина, мне как девчонки рассказали, вот, то она, может, еще стерпела, а у нее реально там накопилось, там, первое, что вот муж умер, ну, относительно недавно, проблемы были не с зарплатой, ну, как бы, она работала нормально у нас на компьютере, относительно нормальный заработок, то есть ничего не задерживают никогда. Она, по-моему, какую-то часть своей жизни работала где-то за границей, ей этот стаж не хотели учитывать.
Теперь Светлану перевели на штучную вентиляцию легких. Апошний тыдень она находилась на улику у мясовым психиатричным диспансере, рассказывая Владимир Ковалев, заведующий отделения анестезиологии и реанимации интенсивной терапии первой городской больницы Гомеля.
Пациентка 62-го года рождения поступила сегодня около 8 часов утра, была доставлена бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии, немедленно госпитализирована в наше отделение. Она получила ожоги пламени на площади более 50% поверхности тела. При поступлении она находилась в сознании и выясняла, что последняя неделя находилась на амбулаторном лечении в Гомельской областной психиатрической больнице.
У Светланы есть двое дочек и внук, и стан лекари оценивают как тяжкий. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
У Могилевском районе белорусская милиция разом с московскими коллегами знайшла 5-годового хлопчика из Москвы. Он больше за год лечился зниклым без весток. Зникнение дитяти могло иметь криминальный характер, и ему могла погрожать небеспека. Про это рассказала подполковник милиции Алена Пуцик.
7 июня мальчик был обнаружен могилевскими сыщиками на территории Могилевского района в сопровождении гражданина Российской Федерации. Состояние ребенка удовлетворительно. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. И в ближайшее время он будет передан родственникам.
Заявила Алена Пуцик. До речи, как пишет московский комсомолец, мать хлопчика належала до секты. Яе кераўнік примушал жанчын займаться проституцией, а так само сам сдымал порно-ролики. У сакавіку минулого года московская полиция разгромила офис секты, после чего некоторые ее последовники переехали у Беларусь. Жанчына забрала сына у своих батьков, где он жил до того часу, и съехала у Могилёв, где протягивала ритуалы порно-секты.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что КДБ спынил криминальную справу на молодофронтовца Романа Васильева. З яго зняты обвинувачванні у падрыхтоўцы масовых беспарадкаў. Про гэта хлопец написал у своем аккаунте на Фейсбуку. Напередадні такие ж поведомления атрымали Змітер Дашкевич и Сергей Пальчевский. Так само обвинувачванні зняли с кіраўніка бабруйскага клуба «Патриот» Миколая Михалькова и его сына Яна. Однако еще 14 человек по-ранейшему застаются за кратами по справе патриотов. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.